حاطرنا دي جستيال قصود وهذا برنامج في بندق في او اي او اي نوصد يرسيس لمكسانا إلى لسوة سينش وفلسطين أحمد إيمان.
أي حكومة دي سكو دواق رئيس الوزراء حمزة عبد البر وحاكم لها مختار روب وعلي أولوية قناة أبو منصور مختار وحو ومرأة هانين كلابات إيغو سرية أوروكا الشباب إنك سطو مركز دنبي وكبحي دقالنا أي وضيقلين أبو منصور أي وحالة الشيغاء إنقلاف كي دحمري إساق إيهو قانكي كلاقي الشباب إنو صلقكو هاي قابكي وماري يحل لباني السياسيين كسوجيه قبل هذا باي إيه بكول أول شيء إنه هو قلادة إن السن هذا مجال هذا وغبحان كذي مركي وضيال إحدى حاديين مسؤولين كي شل جاسي لقوا من مختار روبو سيدا نبضها وقصوا بحي بيجان هذا سوى حاكم لها حلبان هو إبراهيم إسحاق يرو وحنا كل شيء كيسي سيدا أي مال أنت سوى حد عين
مال أنت سوحي هاد مر إن برلمان كي دولدي فدرال كومين جاك هاد وكبحي كما بحي دمانتي لغير الرأي مجالة بيدلو لون الرأي جيبوتي هالكاس أو بارلمان كمركاز الكردي كريديسي لو شنبو الكنتن لغير ديائي أو مدعوين شكساري لسو دورون دون مركا بحيطان كي دي بوشيسي انت كوساسنا هالكاس لغام بحي أنو أو جروب كولن أو حلبانو بلاتو دلقار هي أيام مجالة بيدلو كوهرني سي كولن لو معلومات عمليران دي بوهرنو مادام ديگان كينجا يحيط dardaaran iyo muhiimadda wax soo saarteen in inta aan magaalada joognay ee waa jeenka wax garan karta xaaladda waa isbedeleen ciidamadii meesha joogay oo muxuu aha ee joogyanka xaaladdu way taxeen kaliina meesha ku soo harnay ee dadka deegaanka deegaanka oo cabsida ka warantay qoloyinkii oo muxuu aha muqaawamada aha oo isku jiray muxuu aha magacyada kala duwan lahaa ee waa soo dhawaadeen magaalada ku soo dhawaadeen oo ayaa sii qabanka iyo wax garadkii deegaanka iyo culimadii waxay garteen in muxuu aha ankorkooda wax ka dhicin anaga way noo yimaadeen oo xildhibaanada ahaa oo joogay halkaa ku haray ay yidhaahdeen bal arrintaasi waxaan aragnay maadaama idinku aad ama baxaysaan inaad fududeysaan daqsad xalan oo muxuu aha meeshii muxuu idin furo aad gaadiidka aad ku bixi kartaan ka heshaan oo furtaan annagana qoladan kale aan iskala hadalno si aan magaalada waxba iska horimaada iyo muxuu aha dhibaato aysan uga dhicin kiibay noo sheegeen waanu ka aqbalnay maadaama awalba aan muxuu aha dib heshiisiintii guud ee ahayd inaan baxno oo doorashadii ka qayb galno oo jabuuti ka dhaafisay marka odayaashii dhanka kalena dabcan way aadeen saan filayo waxay muxuu aha intaan aan babaxayna oon xirxiranaynay oon soconay ay noo keeneen inay noola yimaadeen muxuu ahaa sheekha sheekh Mukhtar Roobow iyagoo odayaashii dhaqanka ay la socdaan ayuu noo yimid garab gaaban bay ahayd waqtigana aad buu u yar
maciidan uu watay mid sawfidii yimid isagoo caadi ah oo keligiis odayaasha la socda
may ciidanna ma wadan oo waxaa la socday odayaasha dhaqanka ee deegaanka oo muxuu ahaa isagii aanuba ehelno ah baa la socday marka horena anaga inoo yimaadeen asagana intay kul dabcan meelaha ay ku balansadeen bay u tageen marka waxay garteen in muxuu ahaa ay horey isku soo raacaan isagii oon hub ciidan wadan oo hub wadan oo gaari maraadaha ku socdo keligii intaadu bay noo keeneen muxuu ahaa waan istaag baan isku aragnay
adinkana waa hubaysnaydeen
anigu waaba sharacanay oo aan madaxdaan ahayn
ciidanna waa wadateen
anaga ciidan badan ciidan fiican oo nagu filan oo magaalada markaas yaamiyadaxta ku filan haddii loogu talagalay in la difaaco ku filan baana la socday isagana waa ciidana ma wadan markaas iyada ah oo aan ka ahayn wax ilaaladiisa oo saddex iyo afar wiil aan ka badnayn oo gaari baraadada la saara laakiin odayaasha dhaqanka uu isku soo aaminay ayagaas ayuu muxuu ahaa yaa hor socday ayagaa noo keenay waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa in wax dagaal aysan idin dhex marin ninkaana anaga la hadlayno la xaalayno iyo waxa la socdo idinkana anaga idin la xaalayno oo idin anba bixinayno nabadiin magaalada lagu baneey marka free baan qaadanay anagu waa ka tagnay marka waa snaxsadaanay
wixii dhacdadaasi ka dambeeya waxaa soo xoogay istikhlaafkii u dhexeeyay hoggaanka al-shabaab iyo Roobo waxaana al-shabaab ay u arkayeen Roobo in tolkiisa uu ka sarreysiyay qadiya duuriye sanadkii 2008 ayay dawladda Mareykanka waxay cun qabteen dhaqaale ku soo rogtay rag oo kamid ahaa roobo taasoo ilaa iyo hadda saaran aysan wali kala cadeyn sida ay u saameyn doonto xilkiisa iyo wasaaradda loo dhiibay sidoo kale waxa madaxiisa la dul dhigay lacag $100 million ka Mareykanka ah inkastoo markii dambe sanadkii 2017 bishii June laga qaaday $50 million waxa laba bilood kadib xilligaasi uu isku soo dhiibay ciidamada dawladda sanadkii 2018 wuxuu roobow bilaabay olole siyaasadeed oo uu ku doonayay hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed balse waxaa ka hor istaagay dowladdii hore ee madaxweynaha uu ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana dhamaadkii 2018 lasoo xiray Mukhtaar Roobow iyadoo magaalada Muqdisho la keenay halkaasoo inta badan lagu hayay xabsi guri Matt Bryden oo ah la taliya dhinaca istaraatiijiyadda ee hay-adda sahan muddo dheerna arrimaha Soomaaliya wax ka qoraya ayaa weydiiyey sida uu arko magacaabista Mukhtaar Roobow
I think it's a very interesting appointment, especially as Minister of Religious Affairs, Endowments, and Countering Violent Extremism, which really puts...
Waxaan filayaa in ay tahay magacaabis aad u xiiso badan, gaar ahaan wasiirka arrimaha diinta, awqaafta, iyo la dagaalanka xagjirnimada. Taasoo runtii ka dhigaysa inuu safka hore kaga jiro la dagaalanka Al-Shabaab, gaar ahaana dhinaca fikirka. Waxayna ila tahay in tani ay tahay wax ay dhab ahaantii Al-Shabaab ka baqayaan sida ay horeyba u cadeeyeen in Roobow ay ku naceen oo aysan rabin inuu xil dowladeed helo waxa ay hayaan farriinka dhanaha dacaayadahoodii hore waxayna si cad uga baqayaan in mansabkiisu uu ku dhaliyo taliyaasha kale ee sarsare ee Al-Shabaab inay u goostaan dowladda runtiina waa shaqsi aad u soo jiidasho badan oo ixtiraam leh marka waxay ila tahay in taasi ay tahay wax suuragal ah ayna maaha tahay sababta jagadaasi loogu magacaabay.
He is indeed a very charismatic and respected figure. So I think that that is a possibility and that is probably why he was nominated to that post.
Mukhtaar Roobow waxa wali saaran cunno qabateyn dhaqaale inkastoo laga qaaday $50 million ee la dul dhigay. Waxaanay dad badan isweydiinayaan sida ay reer galbeedku uga jawaabi doonaan magacaabista Roobow oo mar ka mid ahaa hoggaanka Al-Shabaab. Waxaan mar kale su'aashaasi weydiiyey Matt Bryden.
When Mukhtaar Roobow surrendered to the government, he had in fact been fighting Al-Shabaab for 2 years, so he wasn't strictly speaking a defector. He was already an anti-Shabaab commander in the field. He then underwent a fairly rigorous process in 2017.
Hagaag markii Mukhtaar Roobow uu isku soo dhiibay dowladda waxa uu xaqiiqdii la dagaalamayay Al-Shabaab muddo 2 sano ah marka si adag uguma uusan hadlin sida qof isu soo dhiibay waxa uu kal horeba ahaa taliye furunta kula dagaalamaya Al-Shabaab kadibna waxa uu maray barnaamij adag 2017 kaasi oo ay niisa ku samaysay baaris iyo xaqiijin waxa uu ahaa hanaan ee dhowr ka mid ah saaxiibada caalamiga ahi ku lug lahaayeen ama ugu yaraan ay ka warqabeen kadibna waxa uu noqday qof nooc ahaan loo arkiyey geesi noqdayna qof shacbiyad leh waxaa jiray su'aalo aad u yar oo ku saabsan inuu wax naxariisa u qabo Al-Shabaab iyo in kale mana ahan markii ugu horreysay oo saraakiil sarsare oo Al-Shabaab ah ay ku biiraan dowladda waxaa jira shaqsiyaad hore oo Shabaab ah balse madaxweynaha Jubbaland ayaa ka mid ah waxaan ku aragnay shaqsiyaad Shabaab ka tirsanaan jiray oo niisa booliiska iyo militariga ka tirsan kuwaasi oo qaarkood si aad ah oo adag ay u shaqeeyeen marka uma malaynayo in tani ay tahay mid aan caadi ahayn waxaa dhici karta inay tahay magacaabistii ugu sarreysay ee nin hore uga tirsanaa Al-Shabaab oo ilaa maanta la sameeyo dabcanna madaxweynaha Koonfur Galbeed lafta gareen ma jeclaanayo magacaabistan
we have senior Shabaab figures in Nisa, the police force and the military, some of which have served with distinction. So I don't think this is particularly unusual. It just happens to be the highest profile appointment of a former Shabaab member to date.
Muddadii uu xirnaa Mukhtaar Roobow waxaa la sheegay inaan wax maxkamada la soo taagin isla markaana aysan jirin wax eeda ama dacwooyina oo loo haystay. Dowladda cusubna marka laga soo tagay inay wasiir ka dhigtay lama sababaynin wixii uu sanadahaasi u xirnaa. General Cabdiraxmaan Maxamed Tuurier, taliyihii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka, ayaa sheegay in magacaabista Roobow lagu qiimeyn doono waxqabadkiisa.
Waa horta muwaadin Soomaaliyeed oo xaq u leh in xil loo magacaabo. Waxa xiisaha la waxaa weeye ururka oo ka tirsanaa iyo background-kiisa ayaa dadku su'aalo badan ka keenayaan iyo wadcigu hadduu ku jiray oo ahaa inuu si dadban u xirnaa. Ani waxaan isleeyahay magacaadada Mukhtar Roobo aadna uma xuma, aadna uma wanaagsana. Waxay ku xiran tahay waxa uu la yimaado sida uu dhaqmo. Waxaa laga dejinayo intaasoo culumaa waa joogto siyaasa cilmi badan, kana sumcad badan, waxa loo magacaabo dagaal lagu jira ama wax ka geysan karaa wax. Marka wuxuu la yimaado taktikada uu la yimaado iyo shaqada uu la yimaado ayaa amba aada u xumayn doonta amba aada u wanaajin doonta. Laakiin hadda aadna uma xuma, aadna uma wanaagsan.
dhinaca al-shabaabna fahinka guud ee kooxdaasi sheekh cali maxamuud sheekh cali deer ayaa fariin uu soo diray oo lagu baahiyey baraha warbaahinta ee al-shabaab waxa uu ku sheegay in Mukhtar Roobo weligoodba ay ku kala duwanaayeen arrimaha caqiidada. marka laga soo tago saameynta magacaabista Roobo ee al-shabaab ee beri uu ka tirsanaa ay ku yeelan karto, dhinaca kale waxaa jira in maamulka hadda ka taliya koonfur galbeed aysan isku wanaagsanayn ayna u arki karaan halis siyaasadeed oo maamulka soo food saartay. Mad Braden ayaa qaba intaas ay tahay mid aan ku cusbayn siyaasadda Soomaalida.
I don't expect his decision be welcomed by the Southwest state leadership because Roobo was a candidate for the presidency in 2018 and clearly stood against
anigu ma filayo in go'aankiisa uu soo dhaweyn doono hoggaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waayo Roobo waxa uu ahaa musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulkaasi 2018-kii si cadna uga soo horjeeday madaxweynaha xilka haya. marka waxaa loo arkaa nin siyaasad ahaan ka soo horjeeda, laakiin tani waa mid wax caadi ah ka ah siyaasadda Soomaaliya ee ah inay jirto xirguf u dhexaysa madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka ah federaalka iyo xubnaha wakiilada ee maamul goboleedkaasi ka soo jeeda kuna matala heer federaal ayna ku loolamaan cidda ku sarreysa siyaasadda ama saameynta badan. marka ma ahan markii ugu horreysay, mana ahan gobolka keliya ee wajahaya jahawareer noocan oo kale ah. madaxweynaha Puntland ayaa ku qasbanaa inuu la loolamo senatarada qaar Puntland ka yimid. madaxweynaha Jubbaland ayaa la xisaaltamaya ra-iisul wasaaraha oo ka soo jeeda Jubbaland. haddaba madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxa uu noqonayaa mid la qabsada inuu jiro wasiir miisaan leh oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed iyo golo wasiiro.
With senators from Puntland, the Jubbaland president contests with the prime minister from Jubbaland. So the president of Southwest is just going to have to get used to the idea that there is a senior minister from Southwest State in the cabinet.
madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamse waxay labadaba ku celceliyeen in muhiimadda koowaad ay siinayaan dhinaca amniga iyo la dagaalanka al-shabaab, waxaana muuqatay inay rajo ka qabaan in magacaabista Roobo ay gacan ka geysato dagaalkaasi. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaannu la xiriirno wasiirka magacaaban Mukhtar Roobo si aan wax uga weydiino magacaabistiisa iyo waxyaabaha uu soo kordhin karo, balse noomaanay suuragelin in aynu helno. marka ugu horeysa oo aynoo suuragasha ayaana fakirkiisa idiin soo gudbin doonaa. dhegeystayaal, dhinaca Koonfur Galbeed oo aynu la xiriirnay iyana waa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan mowqifkooda ku aadan magacaabista Mukhtar Roobo. intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal, barnaamijkii bandhiga VOA intaan mar kale kulmi doonana. nabadgelyo.